Men for en tid tilbake nå, så startet vi å lese litt fra 2. Korinterbrev, og jeg har lyst til å en liten stund i formiddag her, til å ta dere med videre inn i kapitel 2 da, i dag. Og det er selvsagt slik at en kort formiddag stund, så kan en få tatt med noen delt noen tanker om disse ting, og jeg skal prøve også å passe tida slik at vi ikke bruker for lang tid i formiddag. Men vi skal lese litt annerledes enn sist gang, da leste vi et helt kapittel, og det legger lista høyt. Nå skal vi lese heller litt mer sånn etter hvert her i formiddag. Jeg har lyst innledningsvis å lese litt fra kapittel 1, for blant annet ta litt opp tråden i forhold til det vi snakket om i siste runde utifra 2. Korinterbrev. Og jeg håper også at dette kan vekke interesse i ditt hjerte og i ditt tankeliv og i den grad du har tid til å lese fra dette brev også. Studere dette og granske det og ta det med og ta det inn i ditt hjerte og ta med deg disse ting. Vi skal begynne med å lese fra kapittel 1 og vers 23 i 1. Korinterbrev 1. Jeg kaller Gud til vitne for min sjel. Det var for å skåne dere at jeg ennå ikke er kommet til Korint. Ikke så at vi er herrer over deres tro, men vi er medarbeidere på deres glede, for dere står fast i troen. Og jeg har lyst til å innledningsvis i formiddag til å peke på to forhold når vi nå skal gå inn i det andre kapittelet i 2. Korinterbrev. For dette kapittel 1, det er avsluttet med et viktig prinsipp for menigheten og for tjenesten i menigheten. Og det er det som her er sagt, at vi er Guds medarbeidere. Jeg synes dette er sånt et flott uttrykk og sånn en flott beskrivelse. Og det er sånn en ærefull stilling for deg og meg som hører Herren til, å være omtalt som Guds medarbeidere. Og i 1. Korinterbrev, kapittel 3 og vers 9, der er dette også sagt slik: For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning, for vi er Guds medarbeidere. Og dette å bli omtalt som medarbeider, det er noe fint ved dette her. Altså, ikke en understått, ikke bare en ansatt eller en arbeidstaker, om du vil, eller en som har en lavere rang, men en medarbeider. Og det skal vi merke oss. Av og til der som jeg arbeider, så kommer det en e-post om at der er ansatt en ny medarbeider. Da har det gjerne vært slik at i forkant av det, så har det vært en ledig stilling eller to, som har vært utlyst. Og så er det en prosess, kjenner dere til, der en søker på slike stillinger, og så blir en ansatt. Og så kommer det en dag, da det kommer i alle fall for vår del, en e-post om at nå er det ansatt en ny medarbeidere hos oss. Og så er det noe fint. Ikke så lenge etter så er det noe som banker i alle fall på min kontordør, og de fleste sine kontordører der jeg arbeider. Og så kommer da en avdelingssjef eller en sjef, og så presenterer denne nye medarbeideren. Og det er noe fint med det der med medarbeidere. Det er noe med å være på samme lag. Det er noe med å arbeide mot de samme mål. Det er noe med å være inkludert, det å være en medarbeider. Og jeg synes i hvert fall det er veldig flott og sånn fint når du får hilse på en ny medarbeider. Og apostelen, han understreker med svært tydelige typer. Og da sier han, da inkluderer han også disse mektige apostlene, som de på mange vis var i forbindelse med at de var med og grunnet den første kristne menigheten. Han understreker det, at vi ikke er herrer over deres tro. Og det gjaldt en dag av apostlene. Og så fremsettes der en advarsel, og det berørte vi også så vidt for de som husker fra siste runde med 2. Korinterbrev. Han fremsetter en advarsel i, i 2. Korinterbrev, kapittel 11, vers 20. Dere tåler det jo, om noen gjør dere til treller, om noen utsuger dere, om noen fanger dere, om noen opphøyer seg over dere, om noen slår dere i ansiktet. Slik skulle det ikke være for Guds medarbeidere. Jeg og du, vi har ulike tjenester, og vi har ulike oppgaver, men det er ingen som står over andre og er herre over deres tro, samme hva de framstår som, og samme hva de presenterer seg som. Apostelen, han gjentar dette ved anledning etter anledning. Se i 2. Korinterbrev 6, for eksempel, og vers 1. Der står det, men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Det var ikke apostelen som sa det, at når dere nå er våre understøtta, og når dere nå er våre lydige etterfølgere, så formaner vi dere. Nei, han formante deg som Guds medarbeider. Han løfter deg inn på en måte i dette medarbeiderskap med Gud selv. Guds medarbeidere. Og her ligger det også en utfordring for oss, synes jeg. Der står det i Filippenserbrevet 4, vers 3. Jeg synes det er så flott. Du har sikkert sett det og gleder deg over dette uttrykket mange ganger. Men det står i Filippenserbrevet 4, vers 3, som vi må oppfatte som en utfordring. Ja, jeg ber også deg, du som er rette kallet Synsigus, står der. Du som er rette kallet Synsigus. Og navnet Synsigus, du vet at det navnet på gresk og hebraisk hadde alltid, og har alltid sin betydning. Og i Bibelen så står det noe stjerne bak Synsigus, og så står det en forklaring. Og det navnet betyr nettopp medarbeider. Du som er rette kalles Synsigus. Han bar sitt navn med rette. Og så sier apostelen videre, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Og da har jeg bare lyst til å understreke denne utfordringen her. Tenk om det kunne sies også om deg og meg. Du som blir med rette blir kalt medarbeider. Altså, vi er jo Guds medarbeidere. Men tenk å få også den omtale at en rette blir kalt en medarbeider. Og jeg har gått inn i denne viktige tjeneste som omtales igjen og igjen i 2. Korinterbrev som en åndens tjeneste. Det andre har jeg bare lyst til å peke på innledningsvis. Det er et interessant forhold ved dette brev. Og det gjør at brevet er veldig praktisk. Det er på en måte hvordan historiske detaljer og hendelser samt Paulus sine egne reiser og Paulus sine egne erfaringer danner på en måte en ramme rundt og en bakgrunn for de ting som tas opp og forkynnes i dette brev. Jeg tror her er noe å lære på forkynnelsen også her, fordi at det er viktig at den er praktiske ramme og at den er knyttet opp mot erfaring. Og det er en som har sagt det på i nok i den retning at læren i dette brev er nærmest en form for lange digresjoner som presenteres etter at Paulus har fortalt om noe han har opplevd. Paulus han presenterer noe han har opplevd i sitt erfaringsliv, og så presenteres læren. Og vi ser også her i kapittel 2, når vi kommer til det her i 2. Korinterbrev, så begynner den læremessige delen også av dette brev, og strekker seg fram til kapittel 7. Vi ser slutten av kapittel 2, så ser vi, der kommer læren. Hva er det Paulus forteller oss om i disse første kapittel? Jo, han forteller om sine trengsler og problemer i Asia. Og det vi snakket oss litt om i forbindelse med kapittel 1. Han forteller om årsaken til at han ikke reiste til Korint. Og derfor ble han omtalt som likegyldig eller vaklende, eller mistenkte han for å være det, apostelen. Men han forteller om årsaken til det i slutten av dette brev. Vi leste i slutten av dette kapittel, vi leste her innledningsvis at det var for å skåne deg at han ikke hadde reist dit. Og i kapittel 2 så tar han opp, og det skal vi komme litt inn på nå, han tar opp en alvorlig synd i menigheten i Korint. Han er helt konkret, går direkte på denne sak som her er skjedd. Og så forteller han også oss om hvordan evangeliet ble mottatt på en plass som heter Troas. Og jeg tror nok av hensikten med denne framstillingen her, det ligger jo å vise i praksis det dette brevet innledes med. Jeg vet ikke om du husker det, fra kapittel 1 vers 4. For at vi, står der, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Det er noe med å kunne bistå mennesket i vår vei med den trøst vi selv er erfart og fått av Herren. Skal vi si mer innledningsvis, men da har du i alle fall en liten bakgrunn for de ting som vi nå skal se litt på videre her i formiddag. Og det første vi, eller overskriften av del 1 i kapittel 2, kan vi sette til en bedrøvelse som fører til omvendelse. Jeg forkortet til bedrøvelse til omvendelse på det du ser nå her frem på lærheten. Bedrøvelse til omvendelse. Og vi tar oss tid til å lese de første fire versene i 2. Korinterbrev kapittel 2. Jeg hadde satt meg fore at jeg ikke enda en gang ville komme til dere med sorg. For dersom jeg bedrøver dere, hvem kan da gjøre meg glad uten den jeg volder sorg? Så skrev jeg dette til dere, for at jeg ikke når jeg kom skulle få sorg av dem som jeg burde ha glede av. For jeg har den tillit til dere alle at min glede også er deres. Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere. Og bare for å se litt tilbake her igjen, så var årsaken til at Paulus ikke hadde besøkt Korint på det tidspunkt han hadde planlagt, og som menigheten hadde forventet, det var det som vi leste for et øyeblikk siden i kapittel 1, vers 23. Det var for å skåne dere, sier apostelen. Dette var den virkelige årsaken til at Paulus ikke var kommet til Korint før, og som hadde påført han mistanke om at Paulus var vaklende, at han stod ikke helt. Han stod ikke helt ved det han hadde lovt. Han tilbakeviste det sterkt i kapittel 1. Og så sier han her i slutten av kapittel 1 at det var for deres egen skyld. Hva var det som var grunnen til dette? Jo, korinterne, som vi kjenner til, hadde en del i sin forsamling som de måtte ryddes opp i. Det dreier første korinterbrev seg om. Og de skulle få anledning til å rydde opp i disse forhold som han hadde påpekt i denne menighet, som ikke var til ære for Herren. De skulle få anledning til det, slik at de kunne besøke den mer positive omstendigheter. Og hvis du ser i 1. Korinterbrev, kapittel 4, og vers 21, så stiller Paulus deg et spørsmål akkurat om dette. 1. Korinterbrev, kapittel 4, vers 21. Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris? Det var grunn til det i denne forsamling, for det var en del ting som Paulus kunne gå rett inn i og si at det og det og det er ikke til ære for Herren. Det og det og det er ikke slik som det skal være her. Blant annet så var det noen som sa at de holdt seg til Paulus, og noen som holdt seg til Apollos, og noen som holdt seg til Kristus. Det var en sånne partidannelse. Og så sier han også, skal jeg komme til dere med ris eller med kjærlighet og en mild ånd? Og så sier han også i 2. Korinterbrev 12 og vers 21, jeg har lyst til å ta med det også, i 2. Korinterbrev 12 og vers 21. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med. Og da har jeg lyst til å komme inn til det dette her egentlig dreier seg om. Hva var det apostelen ønsket skulle skje i menigheten i Korint? Hva var hans sitt inderligste ønske for disse troende venner i Korint? Hvis vi vender oss til 2. Korinterbrev igjen, kapittel 7, og der i vers 8, så kommer det som var hensikten og det som var tanken med Paulus sin forkynnelse overfor denne menighet på dette punktet. 2. Korinther brev kapittel 7 og vers 8. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid, men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss, for bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer, men verdens bedrøvelse virker død. Og her sier Paulus to ting som jeg hadde veldig lyst til å understreke i formiddag i forbindelse med innledningen til 2. kapittel i 2. Korinterbrev. De var blitt bedrøvet til omvendelse. Det var det første. Og det andre, bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse. Og dette er ikke en omvendelse til frelse i betydning av gjenfødelse eller synderes forlatelse, eller i betydning at den kommer til Jesus første gang, men i betydning av, som 2. Korinterbrev får en del her som tema, i betydning av frelse til et hellig liv. Og det som er vanhellig i mitt liv, og det som er vanhellig i ditt liv, det må settes til behandling, og det må bli en omvendelse til frelse. Og det er en bedrøvelse etter Guds sinn. Og det er et uttrykk som stadig dukker opp i 2. Korinterbrev. Og det er det uttrykk vi møter i 2. Korinterbrev 13. Å holde prøve. Og her er jo noen her nå i forsamlingen som er i disse dager har en del prøvelser, som da blir satt til prøve på sin kunnskap, som da må opp til eksamen og andre alvorligere ting. Det kan være tøft nok. Og her er snakk om en annen type eksamen her i 2. Korinterbrev, som i betydning av å holde prøve. Og du ser det i 2. Korinterbrev kapittel 13 og vers 5-7. Jeg har lyst til å ta med det, for dette her er veldig, veldig, veldig viktig å få fatt i. 2. Korinterbrev kapittel 13 og vers 5. Ransak dere selv om dere er i troen. Jeg tror kanskje det at en er alt for redd ofte å ta fram disse strofer i Guds ord. Fordi at det er voldsomt lett å tråkke feil. Fordi at når det står ransak dere selv om dere er i troen, så er det en fare for at en kan begynne liksom å kikke inn i sitt hjerte og se om det er rett med meg. Men det er ikke det er snakk om. Det er ikke snakk om du hører Herren til eller ikke. Men det er om vi er i troen, om vi lever slik at vårt liv er til ære for Herren som en Guds medarbeider. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, står det. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven, men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. Og det greske ordet som er brukt her, det er ordet dokimaso. Igjen så må jeg understreke det at dette her er lite greie på, men jeg kan jo lese meg til noen sånne små ting. Det betyr på gresk, eller det ordet ble brukt på gresk om å utføre, undersøke ektheten i edle metall og i mynta. Og det ble også brukt om, der det var foretatt grundige undersøkelser, og etter disse grundige undersøkelser ble nettopp dette uttrykket å holde prøver benyttet som anerkjennelse, eller godkjennelse, av det som hadde stått, eller bestått prøven. Og hvis vi nå hender oss til 2. Korinterbrev igjen, og kapittel 10 og vers 18, så er her et vesentlig forhold i denne forbindelse. Det er ikke den som gir seg selv vitnesbyrd som holder mål, men den som Herren gir vitnesbyrd. Og det er dette som betyr noe, den som Herren gir vitnesbyrd, altså den som Herren gir godkjennelse, er det samme ord som benyttes her. Vi hører om Kristi domstol i 1. Korinterbrev 3, og vi hører om at det vårt liv skal settes på prøve, om at det som ikke står prøven skal brenne opp. Og det er vesentlig at du og jeg i vårt liv sätter prövor på vårt liv och ser om de må omvända sig till i delar av vårt liv. En annan sida finner du också i Romarbrevet. Jag har tagit med det också här i den översikten här. I Romarbrevet 14, vers 18. Där är det också tal om en pröve. Lite annat perspektiv över det. För den som i detta tjänar Kristus är till behag för Gud och står sin pröve för människa. Står sin pröve för människa. Det är ett annat perspektiv vid det att vara en Guds medarbetare. Kanske ändå starkare. I någon översättelse står det slik. Består för människas dom. Och där är något med det. I den världen vi vandrar ibland. Och stå sin pröve för människa. Med hänsyn till den bekännelsen här. Och det att vara en Guds medarbetare. Och höra till Guds i Guds menighet. Och så är det satt mål för vårt liv och för vårt tjänaste. Där står det i skall pröva, jag tror jag ska lade värme ner. Från andra Timoteus brev i det andra kapitlet och det femtonde verset. Där står det om det att framställa sig som en medarbetare på en speciell måte. Lägg vind på, står det i andra Timoteus brev, kapitel 2, vers 15. Lägg vind på att kunna framställa dig för Gud som en som håller pröve. En arbetare som icke har något att skamma sig över. En som på rätt måte utdelar sannhetens ord. Och i avslutningen av kapitel 2 så möter vi nettopp detta centrala punktet i all bekännelse. Vi är icke som de många som förfalskar Guds ord, står det i avslutningen av kapitel 2. Sannhetens ord, det är det förhåll vi må ha till hans ord, som utdelar sannhetens ord. Och så hade det kostat Paulus något att bringa dessa ting till torgs i Korint. Denna bedrövelse till omvändelse som var nödvändig ibland dessa troende här. Och det uppgör som var nödvändig och som vi ska komma till som det nästa här. Han säger det att det var med stor nöd, säger han i det vi läste här. I kapitel 2. Det var med stor nöd och hjärtangst jag skrev till det under många tårar. Och jag tror att det här avslörar Paulus på sätt och vis sitt hjärtelag som en sann hyrde. Alltså, ledarskapet i vår menighet. Visst inte en kan uppvisa slike kvaliteter, så tillfredsställer en inte krav till att kunna hantera något annat vanskliga ting som kommer uppträ i en menighet. Det var med stor nöd och hjärtangst. Jag skrev till det under många tårar. Och vad är det som prägar Paulus? Jo, det var kärlighet. Och det är en viktig lärdom för oss att det är inte dyktighet och det är inte ävne och det är inte sarkasme som enkelt också kan påta sig faktiskt och utsätta andra troende för. Eller för den del ånger och bot i förhållande till den som är bedrövad och omvändelse som hjälper. Men det är kärligheten som är Guds väg till välsignelse. När vi läser i 1 Korinther 13, lite så kallt för kärlighetens kapitel, så säger han där i det 13 verset: men nu blir de stående, dessa tre, tro, hopp och kärlighet, men störst bland dem är kärligheten. Och så är det Paulus visar här. Han visar en sann hyrdes hjärtelag som inte med hårdhet och med lätt hjärta förkynner sannheten till det troende Korint. Som verkar, som förde till bedrövelse, som förde till sorg, men det var till omvändelse. Omvändelse till ett härligt liv för Herren. Det var det första jag hade bara lyst att understräka i förmiddag när det gäller de ting som vi läser om i det andra kapitlet i andra Korintherbrev. Så är det andra. Och det kan vi sätta som överskrift över den andra delen av detta kapitel. Och vi ska ta oss tid att läsa det också. Och se lite på det som här är omtalt. Överskriften av del 2, det är klart och tydligt. Det må tas upp igen med synd i menigheten. Då läser vi från vers 5, läser vi vidare från vers 5 och till och med vers 11. Men är det någon som har varit orsak till sorg, så er det ikke meg han har voldt sorg, men delvis for at jeg ikke skal si for mye dere alle. For ham det gjelder, er det nok med den straff han har fått av de fleste. Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunn i enda større sorg. Derfor ber jeg dere bli enige om å vise ham kjærlighet. I den hensikt var det også jeg skrev for å finne ut om dere holder prøve, om dere er lydige i alt. Og den som dere tilgir noe, han tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt, om jeg har hatt noe å tilgi, det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn. For at vi ikke skal bli overlistet av Satan, for hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Det som vi nå skal berøre, det er ingen enkel sak. Og jeg må si det at det er ikke så enkelt å snakke om disse ting, men de opplevelser og erfaringer jeg i løpet av de år jeg har vært med i forskjellige menighetssammenhenger, tilsier i alle fall at her trås det sannelig en del feil, og vi står i fare for det selv. Og derfor har jeg lyst å bare peke på de prinsipp som apostelen her går opp for oss. For det er viktig i en situasjon som her beskrives, at den blir håndtert med fasthet, men også med kjærlighet. Det er nemlig to sider ved dette, og det tales neppe for mye om dette i vår tid. Jeg tror kanskje det, at det er litt av grunnen til at også når det oppstår kritiske situasjoner i forsamlingen og i menigheten, så er vi kanskje ikke, evner vi kanskje ikke å håndtere det på en åndelig måte, på en riktig måte. For det er en kombinasjon i forbindelse med disse alvorlige ting som har med synd i menigheten å gjøre, som har med både fasthet og kjærlighet å gjøre. Og der er noen, og jeg ser det i mitt eget liv, at av og til er ikke det enkelt å kombinere disse ting. Det er veldig raskt å trå feil, og så blir det kjærlighetsløst, det en gjør. Tenk blant annet for barna. Når en skal formane barna, når en skal ta tak i ting i barna sitt liv, eller i familielivet, hvor lett det er å trå feil her. At det blir på en måte veldig fasthet, og kanskje nesten hårhet, og så mangler litt av kjærligheten. Her er noe å lære på flere områder, tror jeg. Og nå har jeg lyst til å ta opp den første siden ved dette her. Det er å være bestemt i forhold til situasjoner med umoral. I 1. Korinterbrev kapittel 5, som det her henvises til i 2. Korinterbrev kapittel 2, hvis du vil på en måte få fullt lys over det andre kapittelet og det avsnittet vi nå har lest, så må du studere 1. Korinterbrev kapittel 5. Og jeg skal bare ta med glimtvis, for å sette det her inn i en sammenheng som blir forståelig, så jeg skal ta det glimtvis inn i noen forhold i 1. Korinterbrev kapittel 5. I det 11. verset der er et avsnitt fra vers 6 til 11 som er verdt å legge merke til. Men nå skal jeg bare lese fra det 11. verset i 1. Korinterbrev 5 først. Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kalles en bror, men er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudstyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. I menighetens midt i Korint, så var det et alvorlig tilfelle av umoral. Det er helt tydelig og klart. Og de hadde ikke greid å ta et oppgjør med det. Det var mange fristelser i Korint. Og kanskje ligner Korint litt på vår tid, eller på den situasjonen som vi står oppi på mange vis, kanskje rundt oss, om enn i en annen tid og på et annet vis. Men det var mange fristelser i Korint. Det var reist et tempel utenfor byen for kjærlighetsgudinne Afrodite, der det fortelles at det var hele 1000 prostituerte. Og det å leve som en korinter, det var selv blant hedningene forbundet med det mest utsvevende liv. Så det var fristelser i denne by som nok muligens kunne felle den mest standhaftige. Hvorfor måtte det ta sitt oppgjør i Korint med denne personen som levde i umoral? Det er tydelig at det er umoral på det seksuelle området det her er snakk om. I 1. Korinterbrev kapittel 5 vers 6 så får vi noe av svaret. Vet dere ikke, sier apostelen her, vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Det er noen som påstår at evangeliet er surdeigen. Og det blir jo enda tydeligere, sånn som vi snakker om nå, at det må jo være fullstendig feilkobling. For hvis evangeliet skulle være surdeigen, nå tenker jeg på Matteus 13, der disse ulike lignelsene om himmelens rike er fortalt. Hvis evangeliet skulle være surdeigen, og korinterne får så tydelig beskjed om å kvitte seg med den, hvordan kan det stemme? Så evangeliet er ikke surdeigen, men derimot, vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Altså det var noe som korinterne måtte kvitte seg med. Og det å ikke vise fasthet og det å ikke være avgjort i slike spørsmål, det vil få følge for hele menigheten. Og det er grunn. Så hele forsamlingen vil kunne bli rammet av det at den ikke tar håndtere en slik alvorlig situasjon. Og så hvis vi går inn igjen nå igjen, i denne sammenhengen i 1. Korinther 5, der denne personen omtales, så kan du se videre her i vers 68. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet Kristus, så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Og da kommer vi inn til noe av kjernen med det som Paulus ønsker å oppnå med å ta et oppgjør med denne umoralen i Korint. Her hentydes det til en høytid i Israel som kan lære oss alvorlige og viktige ting. Den usyrede brøds høytid. Det er 7 høytider i Israel, finner du omtalt i 3. Mosebok 23. Der var det først var det påskefesten som kom før denne høytid, og deretter da lammet ble slaktet, og deretter så ble denne etterfulgt av den usyrede brøds høytid. Og la oss nå ta oss et lite øyeblikk tid til å lese det som står i 3. Mosebok 23 og vers 6. Så får vi se litt hva som skal karakterisere denne høytid, og egentlig så er det en annen måte å beskrive en troendes liv på i den tid som vi lever i, etter at vi kan vitne at for vårt påskelam er jo slaktet Kristus. Hva er det som karakteriserer denne høytid? Jo, hvis du ser i 3. Mosebok 23, og vers 6, så står det: den 15. dag i samme måneden er det de usyrede brøds høytid for Herren. I 7 dager skal dere ete usyret brød. Den første dagen skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. I 7 dager skal dere offre ildoffer for Herren. Den 7. dagen skal det være en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. Det som omtales her er at folket, de skulle altså hvile. De skulle ikke gjøre sitt vanlige arbeid, og de skulle bære fram ildoffer for Herren. Det var 2 ting de skulle gjøre. De skulle hvile, og de skulle bære fram offer. Og da skulle det stige nok opp fra folket som var til veldu for Herren, så til veldu for Guds trone her i Israel på den tid. Og dette har med hellighet å gjøre. For det er det som er situasjonen etter at vårt påskelam er slakta. Påskefesten peker på Kristi død, som er selve årsaken til behovet for helliggjørelse. Altså årsaken til at jeg og du skal leve et hellig liv, den ligger i for at for vårt påskelam er slaktet Kristus. Og så skal vi etterfølge han, og så skal vi leve et liv som er sammenlignet med denne usyrede brøds høytid, som peker på denne tida etter, altså menighetens tid, eller vandringa med Kristus. Da skal det åndelig talt nytes usyret brød, det vil si uten surdeig, som symboliserer det at menigheten skal være preget av det som vi leste, renhets- og sannhets usyrede brød. Jeg skal derfor understreke det ved å peke på en par skriftsted. I 1. Peters brev kapittel 2, Der står det fremstilt på noe av den samme måten med litt andre ord. Dette her er viktig å få fatt i. Det måtte tas et alvorlig oppgjør i menigheten i Korint for at surdeigen skulle fjernes, så kunne hele, altså så kunne hele denne forsamlingen bli rammet av dette her. Det er viktig å ta et fast oppgjør med synd i menigheten. 1. Peters brev kapittel 2, vers 24. Han som bar våre synder på sitt legem opp på treet. Hvorfor? Ikke bare for at jeg og du skulle få syndernes forlatelse. Det er et viktig forhold. Og det er jo det vi priser Gud for å hvile i, at han er gitt oss del i syndernes forlatelse. Men det er noe annet også. For at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Det er den dypere hensikt med Kristi død. Og her i vers 14 og 15, og ser at tida løper fra oss, jeg tror rett og slett ikke vi får snakke så veldig mye om det som kanskje lå med mest på hjertet, for det er så flott å snakke om dette med en Kristi vellykt for Gud, som jeg står om i litt senere i kapittel. Det er jo så flotte ting som her er omtalt. Men jeg må få lov å bare understreke for den neste strofe her fra vers 14 og 15 i kapittel 2 i 2. Korinther brev. At han ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham. Duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er en Kristi vellykt for Gud. Om vi kunne be at det kunne være slik i våre liv, at det kunne bli åpenbart en duft som var en kunnskap om han. Det står jo om han i Høysangen kapittel 1, at hans navn er som en utgitt salve. Og så omtales det slik at det lukter godt av Kristus. Det stiger opp en velduft for Gud ifra han. Det står jo også slik i Efeserbrevet, at han er en velduft for Gud. For det han er ved Faderens høyre hånd i dag. Og så skulle duften av kunnskapen om han, den skulle også prege oss og menigheten. Så var det andre i denne forbindelse. Og det er noe jeg understreker akkurat det som her er omtalt. Og så var det andre jeg hadde lyst til å understreke så tydelig jeg bare kunne få til. For det henger så sammen med det første her. Det er helt klart at i oppgjør med synd i menigheten, så skal det håndteres med fasthet og avgjorthet. Men så skal det følges opp også med å vise kjærlighet og inkludere etter at oppgjør er foretatt. Den guddommelige disiplin, den er kanskje vi diskuterer. Den er avgjort og den er streng. Men hensikten er ikke straff, ser du. Hensikten er ikke å utelukke folk, eller å skyve folk fra en, eller å ta ting i menigheten og gjøre det vondt og vanskelig der. Men hensikten er omvendelse. Altså erkjennelse. Kanskje nok i den retning som jeg her har sagt det. Altså erkjennelse og bekjennelse. I forhold til den det gjelder, og tilgivelse og samfunn ifra menigheten. Er det fortsatt et oppgjør med synd, så må det henge sammen at menigheten viser tilgivelse og gir samfunn igjen. Jeg tror det at det er mange eksempler på nedbrutte mennesker i møte med kjærlighetsløse og fordømmende oppgjør i kristne sammenhenger. Jeg tror det er en del sånne rundt. En evne å være tydelig og fordømmende, men en evne kanskje ikke å gi tilgivelse og samfunn. Og er det en synd som er tatt opp i offentlighet i en forsamling, så må det også gis tilgivelse i all offentlighet, slik at menigheten også kan inkludere den som på sett og vis har fått sine ting satt på plass i sitt liv. Og sånne situasjoner kan også dukke opp i våre sammenhenger, og er kanskje i alt for liten grad håndtert i vår tid. Jeg vet ikke. Men jeg har også lyst til å understreke dette her. Erkjennelse og bekjennelse hos den som får påtalt et forhold i sitt liv. Og nå snakker vi om et veldig alvorlig forhold. Og for vår egen del, og for hver enkelt av oss en del, så er det så mange forhold vi kanskje kan tenke på av mindre ting, men det er det samme prinsippet. Og så er det tilgivelse og samfunn vi her också snakkar om, så är så viktig. Hvordan kan en så bli overlistet av Satan i slike vanskelige situasjoner? Jeg tror at Satan opererer veldig, med veldig stor aktivitet inn når det er slike problemer i en forsamling. I 30-årsettelsen av dette uttrykket her, du ser, det uttrykket ser du her i det som vi leste, i den siste delen, der det står, for at vi ikke skal bli overlistet av Satan, for hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Her synes jeg 30-årsettelsen er enda litt tydeligere. Når jeg valgte å bruke, 88-oversettelsen i forbindelse med å også vise det her fremme. Men den 30-årsettelsen er kanskje enda litt tydeligere på det som her står. For ikke er det uvitende om hans tanker, står der. Og det som egentlig snakker om er planer. Og det skulle ikke overraske oss at det er Satan i en sånn situasjon der han virkelig kan greie å ødelegge menigheten, er aktiv. Og hvordan er han aktiv? Og jeg tror det at han er aktiv som lysets engel, som det står i 2. Korinther 11, vers 4. Og vet du hva han gjør? For det første så sier han følgende, det er ikke så farlig. Bare se mellom fingrene med dette der, det ordner seg nok. For det første han da kommer og vil overliste menigheten og lederskap og hvem det nå dreier seg om med, er ikke ta oppgjør med synder. La det ligge. Det er for ubehagelig. Det er for vanskelig. Det får for store konsekvenser. Ikke ta et oppgjør. Hvis det blir tatt et oppgjør, så kommer neste steget i Satans strategi, tror jeg. Og det er fordi at dette her ser vi så tydelig i sånne situasjoner. Når det tas et oppgjør, ikke tilgi vedkommende. Ikke inkludere han, eller hun. Ikke la vedkommende oppleve samfunnet igjen. Utesteng vedkommende. Det er lysets engel som opptrer med sin kjærlighetsløshet. Og det er den største betydningen at ikke vi lar han som skapes om til en lysets engel få sette agendaen for oppgjør med synd i menigheten. Satans strategi er å få menigheten til å tolerere synd. Og hvis den ikke gjør det, men håndterer slike situasjoner bestemt og avgjort, ifølge Guds ord, så forsøker han å få oss til å aldri tilgi. Og dessverre så er det vel ikke, så skjer det vel av og til nettopp dette. Hvis vi leser menighetens historie, så leser kirkehistorie, så ser vi at det har fått mange ganger gjennomslaget der. At folk er blitt utstøtt og kastet ut, nesten bokstavlig talt, og aldri blitt tatt inn igjen, samme hva de omtrent er oppvist av anger og bot. Og denne kjærlighet er av den største betydning, og Paulus er så tydelig på det. Kjærlighet, altså denne kjærlighet som han omtaler her, når han sier her, han snakker om sin kjærlighet, det er jo det han snakker om, bli enig om å vise ham kjærlighet, sier han. Bli enig om å vise ham kjærlighet. Men det må være en kombinasjon av fasthet og kjærlighet. Og jeg har lyst til å stoppe litt her. Nå må jeg for tidens skyld gi meg, selv om at jeg kom til sånn omtrent halvveis her i formiddag, men jeg skal gi meg sikkert at jeg ikke bruker for mye tid. Men et lite stopp her. Her er det noe vi må be om visdom om, tror jeg. Og sist gang så berømte en mødrene, husker dere det? Ikke sikkert dere husker det en gang. Men sist gang jeg hadde fremme noe, så var det noe fint som kunne sies om mødrene i 2. Korinther kapittel 1. Og nå må jeg si noe alvorlig til fedrene. Nå snakker jeg like mye til meg selv, for jeg ser at dette her det ligger så snublende nær. Det er så viktig å få barna våre. Altså mødrene, mødre, det klinger nesten. Altså det, du trenger ikke å si noe mer, men fedrene kan med deg. Det er så viktig å få barna våre, kanskje ikke minst for oss som er fedre, og lytte til det som Efeserbrevet 6 her sier, i vers 4. Dette her er en annen side ved samme sak. Og dere fedre står der. Det er ikke sagt til noen andre. Det er sagt til meg som far. Og det er sagt til deg som er far her i formiddag. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra den med Herrens tukt og formaning. Og så er det en utfordring her, som også vi finner i 1. Tessalonikerbrev 2, vers 11, for det er den andre siden. 1. Tessalonikerbrev kapittel 2, vers 11. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, oppmuntret og vittnet. Og det her er det vi må be om visdom, tror jeg. For min del må jeg be om visdom her. Jeg vil også ta dette her fram til fedrene i forsamlingen her i dag. Vi må be om visdom til å kunne holde balansen i vår praktiske hverdag mellom Guds tydelige standard for et rettferdig liv og den kjærlighet og det hjertelag som skulle prege oss. Der er det av og til jeg har et inntrykk av, basert på egen erfaring, at mødrene har en del mer visdom. Og vi fedre, vi må be om visdom. Filippenserbrevet 2, vers 5 setter standarden for både de som er mor og de som er far og de som er her i forsamlingen i det hele tatt med hensyn til våre omgivelser. Da dette sin være dere som også var Kristus Jesus. Det som preget han var kjærlighet. Og det var en overstrømmende nåde i praksis og for et hvert menneske som han møtte i denne verden. Det er standarden. La dette sin være dere som også var i Kristus Jesus. Nå må jeg få lov helt til slutt, selv om jeg da må hoppe litt over disse tingene som står om i den neste delen her, står om en åpnet dør. Det er flott, og det kommer til å, i alle fall for de som er interessert, så vil det stå i denne presentasjonen hvis du ønsker å se litt på den i etterkant. Men jeg bare går litt over akkurat den biten her nå, og så vi går videre til det siste her. Dette her er jo så fabelaktig flott. Her i 2. Korinther 4 så er det snakk om en seier i Kristus. Og vi kunne gjerne brukt hele formiddagen til å snakke om det, og det var fristende kanskje å ta tak i det i dag, men så begynte jeg en annen ende, for jeg ser at disse ting må også tas fram. Men her er det klart at det her skulle vi ha tid å snakke om denne seier i Kristus som her omtales. Jeg kan kanskje heller hoppe frem til siste lysbildet her. Jeg tar dette til slutt, før jeg går og setter meg her i formiddag. Det står i det siste verset her i 2. Korinther kapittel 2, og vers 17. Og så kan kanskje det være knyttet i alle fall mot det vi rakk å si noe om her i formiddag. Om det som hadde med det å være en Guds medarbeider å gjøre, og det som hadde med å håndtere det som hadde med bedrøvelse til omvendelse og håndtere synd i menigheten på en fast måte. Det står her i det 17. verset i avslutningen av dette kapittel: for vi er ikke som mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det, men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. Hva ligger for falske Guds ord? Jeg har lyst bare å si til det helt til slutt her i formiddag. Hva ligger dette uttrykket? Det er et gresk ord som du finner kun en plass i Bibelen, og det er her. Det er ordet forfalske, eller ordet kapeleo. Det ordet kapeleo, det kan bety for det første å fortynne. Og hvis du ser i profeten Jesaja i det første kapittelet og det 22. verset, så var det en vin som hadde en kvalitet, og som ble forringet fordi de ble beskyldt for at din vin er opplandet med vann, står der i Jesaja 1, og vers 22. Den var fortynnet. Altså, det var ikke den opprindelige kvalitet. Det var ikke den opprindelige smak. Det var ikke det som var tanken med denne vin. Det andre dette ordet betyr, det ligger noe som har med korrupsjon å gjøre, altså med svindel, eller bestikkelse, altså kjøpslåing. Vi er ikke slike som selger eller kjøpslår med Guds ord. Det er så viktig dette her. Hva ligger i å få falske Guds ord? Jo, det ligger i hvert fall to sider ved dette her. Det ene er å på en måte fortynne det, altså på sett og vis ta ut ting slik at det passer litt til det vi skal snakke om Guds ord med. Den andre er å si at ok, hvis du mener det, så får vi heller slå av på det da. Og så får vi finne en løsning på dette her. Og så får vi si det slik da, at dette her som står her, det gjelder nok ikke lenger, og det var ikke slik det var tenkt, og dette kan vi se bort ifra. Det er en god del sånn kjøpslåing med Guds ord også i vår tid, det kjenner vi til. Og da sier apostelen så klart, og det får jeg avslutte med i formiddag, to ting helt til slutt. 2. Korinther kapittel 4 og vers 1-2. Derfor da vi har denne tjenesten, og det er denne tjenesten som vi finner gjentatt i 2. Korinther brev, som er kalt for ferdighetens tjeneste, åndens tjeneste, ved å være en Guds medarbeider. Derfor da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke mot det. Vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikveier, og farer ikke fram med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Legg merke til dette uttrykket, det å legge sannheten åpent fram, ikke fortynne og ikke kjøpslå, men å legge den åpent fram, så får mennesket ta stilling til det som står her. Og det å legge sannheten åpent fram, det er hverken utvanning eller forhandling om Guds ords autoritet. Og da leser vi også om noen, jeg synes det er så flott, den beskrivelsen jeg får i noen i 1. Tessalonikerbrevet 2, vers 13. Der er det sagt om deg, derfor takker vi også Gud alltid for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Herre Jesus, vi priser deg for din nåde og din kjærlighet. Vi priser deg for din omsorg for oss. Vi priser deg for ditt ord. Om det ikke enn alltid smaker like godt for oss, Herre Jesus, så er det slik at ditt ord er nødvendig for oss å fordype oss i. Og ikke bare dele ditt ord, men hele ditt ord. Takk av deg, Jesus, for ditt budskap til oss gjennom ditt ord, og takk av deg for anledningen jeg fikk til å samles her i formiddag. Takk av deg for hver enkelt som har tatt sin tillit, som har satt sin tillit til ditt ord og funnet sin tilflukt i deg som klippen Kristus. Så ber vi om, Herre Jesus, om at du må stelle slik med oss, at vi kan stå på ditt ord, at vi kan stå på ordets grunn, at vi kan evne og få nåde til, og få kraft til å holde sannheten tydelig fram. Det ber vi om, Herre Jesus. Vi ber om at vi må evne å gjøre det i vår forsamling, vi må evne å gjøre det i vår hverdag, at vi må evne å la ditt ord ha en sentral plass i våre liv. Det ber vi om, Herre Jesus. Vi ber også, Herre Jesus, om at du må ta deg inn i dagen for oss og gi oss en fin dag i dag. At du må velsigne den for oss. Og vi ber også for hver enkelt som ikke har anledning til å være her i formiddag, at du må se til deg der de er. Så anbefaler vi oss over i dine allmektige hender.